HDP Civîna Gruba Partiya Xwe Roja Sêşemê li Amedê çêkir û mijar jî li ser Efrînê bû. Hevseroka HDP Pervîn Buldan axaftina Civîna Gruba HDP kir û bêdengiya welatên cîhanê her wisa dagirkirina Efrînê bi zimanek tund şermezar kir.
NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türkiye tüm devlet gücünü seferber ederek başta Rusya olmak üzere uluslararası güçlerin de desteğiyle 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik
ve gold Almanca Türkiye tekbirine revebriya xweser a Kurdane her usa diyar kır. Dnafse salanda erişin ser Kobane, Şengale, Mahmur, Kerkük u Afrin'e nişaneya ve helveste gu Kürd nebin xwedi statüyek.
Olmak üzere tüm Afrinlerin kurduğu ve örnek olan demokratik
Hevseroka HDP destnişan kır, Türkiye bi politikaya tundî û operasyonên leşkerî bi ser pirsgirêka Kurd ve diçe û dixwaze vê rêbazê li derveyê Türkiye jî pêk bîne. Operasyona Efrînê jî devamiya vê politikayê ye.
Çözüm sürecini bitirenler Afrin'i işgal edenlerdir.
Hevseroka HDP iddia kir ku en ku Afrin'i dagir kirine sê sal berê pêvajoya çareseriyê jî tek birine ku ev jî tifaka AKP û MHP'ye. Ve zamanı medya Türkiye'ye jî şermezar kir ku her carê digotin li Efrînê paqijiyê hatiye dest pê kirin. Pervîn Buldan destnîşan kir ev zaman û helwest kir ku Kurd weka dijmin tên dîtin û yên ku neyartiya Kurdan kirin di şexsê Efrînê de wê çawa digarbin carek din bêjin birayên min ên Kurd. Hevseroka HDP got bi hevkariya Artêşa Azad dagirkirina Efrînê ve Daişê carek din zindî bike û bi van operasyonan Türkiye bu aliyek şer ê Sûriyeyê. Siyaset fana Kurd destnîşan kir, Türkiye bi vê siyasetê dixwaze herêmê ji Kurdan xalî bike û bêdengiya Ewropayê jî a dest pêka operasyonê heta dawiya operasyonê rûreşiyek mezne. Ew dibêje, dewletên Ewropayê ji bo vê rûreşiyê paqij bikin divê xwedî li gelê Efrînê derkevin. Pervîn Buldan daxuya kirin li çar aliyê cîhanê Kurd ji bo Efrînê bûn yek û ev yekîtî divê bibe dest pêka yekîtiya neteweyî jî. Hevseroka HDP destnîşan kir, ji bo xwedî derketina Efrînê divê bi sedan hezar kes beşdarê Newroza Amedê bibin. Ji aliyê dinêve amadekariyên Newroza Amedê bi dawî hatin. Li gorî bername, Pervîn Buldan û Ahmet Türk herwisa hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk ê di Newroza Amedê de biaxivin. Herwisa ê konser jî hebin. Yek ji revebirî HDP ê Amedê Ramazan Kaval di derbarê amadekariya Newroza Amedê de agahiyan da û got her Newroz ji bo Kurdan ji Newrozên pêş cuda ye ji ber ku her sal pêvajo diguhere.
Ji bo me Kurdan her Newrozeke tê ji Newroza pêşîn cudatiyekî mutlaqe ye. Ji bo çi cudatiye heye? Ji bo ku her sal pêvajo herdem diguhere. Îsal jî em ez fikirin guhertineke pir mezin heye. Emîşe me zedin guhertineke pir mezin heye di pêvajoyê de.
Wî êrişa ser Efrînê cudatiya Newroza 2018-yan binav kir û got bi dagirkirina Efrînê tê xwestin destkeftên Kurdan ji destê wan bistînin.
Çawa guhertin heye? Êrişek li ser Rojava çêvî li ser Efrînê kesê de Efrînê ser Rojava çêvî. Yani Kiraniyên Kurdan tu nebikin. Ya verirse tabi ki bu uyuvi. O tamamen cihane işte tamaşekir. O perspektif de burada ya. Me kurdaji ve gala ku me bir terörü şerdikir. Tamamen cihane merbu. Leve gali cihane tamamen cihane vişari nedvitin. O dağır kariye kımazın heye. Cuma ve ci Nevroz, Nevroz'a İsa'nın dibe cüdatiye de ya.
Ew dibêje Newroz ji bo Kurdan serhildan e û ew weka cejin û êdê nabînin.
Cudatiya Newrozê çi ye hergav? Berxwedaneke pir mezin bi gerek. Bi wî serhildan e Newroz. Em Newroza weka êda em nabînin. Eger weka êda me bidiye me mûda weka em bêjin ki şehadatê me, ew qas em bêjin ki şehîdê me, ew qas mağduriyetek me heye. Em ê Newrozê çêneke lê mixabil gerek em Newrozê em وکا برخوردن هکی، وکا سرالدن هکی، این ساله به پیروز بکن، مدوی باوریه دانه، لی آمده کاریه که پر مزنجی ل آمده هیا.
رمضان کوال داده خویا کرن، جوینا گروب HDP آیکیجی یکج آمده کاریه نوروزه آمده بو. روها آمده کاریه قدا نوروزه خملاندن آور و خواندن میوان و هنرمند آنجی همی آمده کاریه نوروزه آمده به تمامی هاتنه. او دبیشه باندورا افرینه و بکه که به هیز اکمسن به صدان هزار کس وشتاری نوروزه آمده ببن.
باندورا افرینه نو که امبیجن که قصیه که چه بکه. زیده تر انسان یعنی انسانه ما گلی ما ویده به هیز اکمسن واره. ولور خودی فاده بکه و لور رمزن که وگاه وکی پرسکره که هر بسه گوری و پرسکره که گل هرگاه ومجن رخصونه که پر مزن نشان ده اجی باورم که ده نوروزا سوی ده جبرو به پرسکره که آ افرینه و امجن که کفن شوپیا که لسر کرده تیمشاندن امجن که قطعی همه سر کرده تیمشاندن رخصونه که پر مزنه و چه بکه ام ده باوری دانه چون خواته که ممشان ده جی ده خواته ده مه او تشتادی ته
نوروزا آمده روژا چهارشنبه ساعت ده دست ببکه حتی پنجه بره اواره خجی جان فرقین دنگ آمریکا آمد